Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Necessas completa pastista instruo por esti credindai attestantoi de Jesuo. Tiel parolis Benedicto la XVI dum sia centa generala audienzo. Li ancau lancis al vocon, porche la scienza esploro ne estu damage al aliei homai estuloi. La completa pastista instruo de Sancta Cirillo de Gerusalemo, modelo de enconduco alla cristana credo, estis la cef temo de la mercreda generala audienzo, la numero cent de Papo Benedicto la XVI. La audienzo hodiau ocasis en du partoi, unue en la Basilico de Sancta Petro, poste en la Aulo Paulo la Sesa. Acceptita de festo plena i fideluloi en la Vaticana Basilico, Benedicto la XVI memorigis la baldauan feston de apostoloi Petro cae Paulo, ilia exemplo, li diris, cae ilia constanta protecto, subtenu vin, dum la clopodo secvi Christon, cae atesti, dum via vivo, fidelan cae curagian aligion al liai instruoi. La papo poste iris al Aulo Paulo la Sesa, cie li parolis pri Sancta Cirillo de Gerusalemo. Mi pregiu la signoron che li helpu nin lerni cristianismon ciu vere concernu nian tutan vivon, cae igu nin credindai attestantoi de Jesuo Christo, vera Dio cae vera homo. Sancta Cirillo de Gerusalemo, memorigis la papo, estis contrenita, malgrau sia volo, en la forta in discutoin, ciui malpazigis la orientan ecclesion en la quara iarcento. Trifoie li estis condamnita al exilo, cae oni suspectis che li ricevis la episcopan nomumon pere de quelcai compromissoi cun arianismo. Citiun accuson malconfirmis la orientai episcopoi en la iaro 382 per lettero sendita alla papo. Aliflanque, Benedicto la XVI rimarchigis che ancau hodiau por la cristanoi existas l'attento malconfessi la diezon de Cristo, kiel arianismo. De Sancta Cirillo e de Gerusalemo ni conservas dudequar predicoin, kiui, substrecis la papo, estas ancau hodiau modelo de enconduco alla cristana credo. Benedicto la XVI accentis la valoron de tiui instruoi. Gi ne estis pastista instruo nur intellectula, sed irado por lerni travivi la vivon della cristana comunumo ciam accompagnatai della comunumo mem. En sia tutagio, la predicoi de Cirillo consistigas lausisteman cae realisman pastistan instruon pri la renascigio della cristano pere della bapto. Completa pastista instruo gi estas, ciu concernas corpon, animon cae spiriton. La generala audienzo finigis ciel tradizie per la papai salutoi, sin adresante alla partoprenantoi en internazia colloquo pri stamenai celoi, colloquo organizita della unua stata universitato de Romo, la papo redeclaris la starpunkton della Ecclesio concerne la scienzan progresson.
La posizione della Chiesa, suffragata dalla ragione e dalla scienza, è chiara. La ricerca scientifica va giustamente incoraggiata e promossa, sempre che
la starpunkto della Ecclesio, subtenata de razio cae de scienzo, estas clara. La scienza esploro devas esti prave curagigita cae accelata, ciam tiam gi ne ocasas damage al aliai homai estuloi, cies digno estas netuscebla ec de la unuae momentoi de la existado. Fine Benedicto la XVI adresis la penson al somero, ciu por multai estas tempo de feriado cae riposo. La papo pete desiris che al malsanuloi ne mancu dum la somera i monatoi la proximezzo de iliai caruloi. L'instigis la geiunuloin igi, che la somera tempo estu ocaso por utilai, soziai cae religiai spertoi. Cae nun aliai informoi la papo nomumis hodiau la novan presidanton della papa consilio por soci comunicadoi. temas pri cef episcopo Claudio Maria Celli, gis nuna secretario della administrazio della havaggio dell'apostola Sidejo. Monsignor Celli, chi unaschigis antau sesdec ses iaroi en Rimini, Italio, estas aparte conata pro sia iama diplomatia laboro, chi ucelis acceli la dialogon inter Sancta Seggio cae landoi inter ciui estis Cinio cae Vietnamio. Alian numumon la papo faris antau hierau lunde post la visito all'apostola biblioteco cae alla secreta archivo. Ec de la 1 de septembro, la nova presidanto della Papa Consilio por la interreligia dialogo estos cardinalo Jean-Louis Thuan. La papo restarigis la presidentezon della Papa Consilio por la interreligia dialogo, quiu gis nun estis unu cun la presidentezzo della Papa Consilio pri culturo. Intervjuita de Radio Vaticana, cardinalo Jean-Louis Thuan declaris pri la restarigo della presidentezzo. Mi pensas che gi estas signo pri la gravezzo chiun la papo donas alla dialogo inter la religioi, a parte cun islamo. Sekve li volis che la consilio rehavu sian mem starezzon, por esti pli efica rimedo iela servo al tiu dialogo inter la religioi. Romo, morgau postagmese, antautage della soleno de Sanctai Petro cae Paulo, Benedicto la Dexesa gvidos la celebron de la unuei vesperai pregioi en la Papa Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi en Romo. Por ocase, li officiale starigos la iaron de Sancta Paulo Apostolo, en la 2000 datreveno de lia naschigio. La Paula Iaro comencigios la 29 de junio venontiare, cae finigios la 29 de junio 2009. Romo, Benedicto la Dexesa, per motu proprio, mem iniziata decreto, decidis che estos ciam necessa, du triona pleimulto por electi novan papon. La gisnuna regulo estis che post la tridectria au tridecquara balotado, sen electo de papo, oni povis accepti la quindec procentan plimulton plus unu vocio. Novi Yorko, hierau estis la tago de unuigintai nazioi contra la consumado de toxicai drogoi. Lau jus datai statisticoi de la officeio de unuigintai nazioi por la lucto contra u toxicai drogoi, 200 milionoi da personoi usas iun ain formon de nelitza narcotagio, cae tio almeno unu foie iare. Compreneble citiu nombro ne rilatas al dependado de narcotagioi, nome al personoi ciui havas necontroleblain problemoin. Dependado de toxicai drogoi concernas 25 milionoin da personoi. Alia internazia tago cion oni solenis en la tuta mondo hierau estis tiu por la subteno de la victimoi de torturo. Da trevene de la ecvalido, 26 de junio 1987, de la Convenzio de Unigintai Nazioi contra u torturo. La generala secretario de Unigintai Nazioi en por ocasa messaggio volis substrechi che malgrau passis 20 iaroi post la ecvalido de la Convenzio, tamen la documenton devas ancora ratifi multai landoi ciui subscribis gin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia semaina rubrico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.